Äripäevaraadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere, head kuulajad, taas on algamas saade Tööstusuudised eetris. Tänase saate teema on ostu- ja hanke juhtimine. Miks selline teema? Täpsemalt juba 18-19. Märtsil toimub iga-aastane Pärnu tarnahela konverents, mis sellel aastal keskendub mõõtmisele ja mõõdikutele tarnahelas. Kindlasti on juttu konverentsil ka hankejuhtimisest ja ostujuhtimisest ja sellest tulenevalt olen sellel korral saatesse kutsunud hanke- ja ostujuhtimise eksperdi, kes on sellel teemal ennast, kuidas siis öelda, koolitanud ka rajataga välismaal ja tegemist on siis hankejuhtimise eksperdi Kertili Kolupeevaga. Tere, Kertili!
Tere, Harro!
Ja mina olen siis saatejuht Harro Puusilt. Kertili, enne kui me lähme hankeostujuhtimise teemadega edasi, ma palun sul ennast natukene tutvustada, et lugeja või tähendab kuulaja kurssi viia, et milline on su taust täpsemalt?
Mhm. Et minu siis taust algab aastast 97 ostuvaldkonnas ja läbi siis selle 20 plus aastat olen erinevates ettevõtetes nii ostu, hanke kui ka tarnahela ülesandeid täitnud. Ja täpselt nii nagu on Eesti arenenud, on ka aga minu eriala, ma arvan, ajas väga mõnusalt arenenud. Mis siis ühtlasi lõiga sellise mu enda jaoks vajaduse või sellise soovi, et on siin Eestis nagu mässatud küll, et tahaks väga aru saada ja teada, kuidas ka väliskeskkonnas, ehk siis noh, meie piiridest väljaspoole üldse seda valdkonda õpetatakse. Ja kui minu siis Eesti võib-olla selline haridustaust on bakalaureus finants ja magister organisatsiooni käitumine psühholoogia, siis sellel hetkel Eestis ei olnud selliseid häid väljundeid õppimiseks just hanke valdkonnas ja otsutasin siis liituda Inglismaa õppekeskkonnaga, mis on siis SIPS lühendatult ja koolitabki välja siis keskkonda hanke ja tarnahela eksperte. Nii et see on siis väga lühidalt ning töökeskkonna seisukohalt, et kus siis see praktika tuleb või kus siis see just kui see teadlikkus on tõusnud, et jah, on küll tõsi, et natukene rohkem on minu töökohtade portfellis olnud võib-olla suur ettevõtteid, küll aga on ka olnud selliseid keskmise suurusega ettevõtteid. Nii et päris võib-olla mikroettevõtte kogemust mul ei ole, kuid nii keskmise ja suure kui ka tõesti suurkorporatsiooni kogemus.
Ja praegu oled sa siis, ütleme siis globaalse ettevõtte siis planeerimis juhi kohuseid täitmast. Me räägime Carlsberg Groupist.
Jah.
Sa rõhutasid oma tutvustuses väga selgelt hanke, ostu ja tarnahela, ehk siis mulle tundub, et sa tahad neid märksõnu väga lahus hoida. Kui sa teed praegu Eesti sellisest hankejuhtimise siis olukorrast ülevaate, siis milline see olukord paistab, et kuidas helikopteri vaade tundub?
Mm-hmm. Mis on muidugi minu suureks rõõmuks, et tõesti ma pean tunnistama, et selline see valdkond ise on olnud minu absoluutne kirg, nii et ma kindlasti sellesse teemasse alati suhtun nagu oluliselt suure sellise kire hetkega või entusiasmiga ja seda jälgimist, kui siin, et on, noh, kui ma olen nagu vaadanud, et kuidas siis Eestis ka on need asjad ja nagu arenunud ja läinud. Ma arvan, et me oleme väga heas arengu sellises faasis, ehk kui ükskõik, mis võib-olla me räägime väike ettevõtet, kas me saame aru või mis see on hankimine või mis ei ole või mis on ostmine, mis ei ole, aga ma arvan, et seda olukorda ilmestab väga hästi ka sellised võib-olla eriala arengud üldisemas plaanis. Ehk et näiteks kas või see proloog täna, kes on siis just kui Eestis selline et hanke ja tarnahela nagu kutseliidrid või siis ka ülikoolid, kes on järjest rohkem oma programmidesse võtnud hanke ja ostu valdkonda ja selle õpetamist. Nii et ma arvan, et on ka sellised väga head näited, mis siis ka ilmestavad seda, et selle vastu on huvi, selle vastu on kasvav huvi ja vastavalt sellel on ka siis turg, ütleme, reageerin. Nii et ma arvan, et see olukord on oluliselt parem kui meil siin võibolla isegi 5 aastat või 10 aastat tagasi.
Kas selline, kui vaadata korraks just seda sama järelkasvu, sa mainisid, et ülikoolid aina rohkem ja rohkem võtavad oma õppekavasse sisse ostuhanke juhtimist, et kuidas see järelkasv paistab, kas ma saan aru, et tudengid siis tõesti tunnevad selle valdkonna vastu võrreldes varasem, aga aina suuremat huvi?
Ja et see on ülikoolide tagasiside ja võibolla kui hästi kiiresti kas või tuua näide, et eelmisel aastal kui ma alustasin siis ühe kutsestandardide mõttes tase 5 koolitamisega, meil on iga aasta programmis selline aine, sissejuhatav aine, mis siis palub tudengitel 8-10 nädalat uurida turgu ja aru saada, mis on ka tööpakkumiste hulk turul, et nad saaksid selgelt ennast positsioneerida, mida, kuidas, kuhu ja mis on siis selle jutu selline hästi võibolla lühikene mõte. Ma olin ise väga üllatunud, kohe väga-väga üllatunud, et eelmine aasta, kui me rääkisime siin ikkagi sellise šokki aastast majandusruumis, oli selle september kuni november kaasa arvatud hanke ja ostu valdkonnas üle 50 tööpakkumise. Ja ma ei räägi muidugi, me võime jah öelda, et jah, et kas see on piisav ja kas see on selles piirkonnas ja kas see on ütleme kõigile sobilik, aga sellegi poolest olukorras, kus tegelikult räägiti väga suurest töötusest ja sellisest tööpuudusest, olid need pakkumised olemas. Küll erinevate tasemete omad nõus, aga olid olemas.
Ehk et ma saan aru, et see nõudlus selliste ametikohtade järele kasvab. Ma saan aru, et siit me loemegi välja seda, et aina rohkem ettevõtete hulgas kasvab see teadmine või arusaam, et tark ostujuhtimine aitab säästa raha.
Ma väga loodan seda. Ma väga loodan südamest ja tundub, et vähemalt turg annab signaale, et see tõesti sinna suunas liigub või selles suunas liigub.
Ja kas siin on see põhjus ka selles, eks ole, et COVID tekitas hästi palju ütleme, pudelikaelu või tõrkeid tarnahelas. Ehk siis ühel hetkel mõned ettevõtted või no, mitmed ettevõtted said aru, et tegelikult oleks meil vaja nüüd eraldi ostu inimest, kes selle teemaga eraldi tegeleks.
Jaa, et eks see šokki aasta on olnud, ma arvan, õppetund paljudele ja on siin näiteid, kus ettevõtted on võibolla kasvanud kordades, on näiteid, kus võibolla ettevõtte tegeleb ellujäämisega ja on ka ju näiteid, kus ettevõtteid täna võibolla on väga halvas seisus või kohel osa, noh, neid enam ei eksisteeri. Ja ilmselgelt ka kõige selle olukorra raames või ütleme situatsioonis on neid turge, tarne turge, kus eksisteeris tugev defitsiit. Nii et eriti ma räägin, noh, nüüd ei ole ka üllatus, siin on see meditsiini mingid tarvikud või siis ka see elektroonikatööstus, et ma jaa, kindlasti hanke tegevusel ja siis selle läbi ostu rollil oli kindlasti sellel ajal ja ka praegu veel väga selline kandev roll.
Kas sa tunnetad seda, et võibolla siis minevikus rohkem pigem, aga mitte nüüd enam nii palju, oli hanke juhtimine või siis ostujuhtimine, me saame kohe selgitada, mis nende vahe on, aga et need olid minevikus rohkem alahinnatud, aga nüüd ütleme siis näiteks viimase paari aastaga on need tegevused tõusnud, kuidas ma ütlen siis, ettevõtetada aina rohkem strateegilisemate tegevuste hulka.
Mm-hmm. Muidugi ost on hästi pikalt, ostuteemadel on hästi pikalt räägitud, ostust on rohkem räägitud, et kui see küsimus oli, et kas nad on pigem olnud sellise vähem oluliste rollis, siis mida ma kindlasti nagu tahaksin rõhutada, et hanke tegevus, hanke töö on olnud selle vaes lapse rollis selles kontekstis. Et me teame ja et me ettevõttest ju anname nii-öelda raha välja, me midagi alati peame ostma, aga võibolla jah, see selgem eristumine, et mis on siis hanke töö ja mis siis on ostutöö, on olnud pigem natukene segadus. Mitte segadus halvas mõttes, aga võibolla teadmatus on see veel parem öelda, et kui ei tea, ei oska ka soovidega tahta.
Aga kui seda teadmatust natukene nüüd või tuletada meelde, et mis nende vahe on, siis äkki teeksin väiks ülevaat, et mis siis on ost ja mis on siis hange?
Mm-hmm. Ma proovin äkki niipidi, et ma siin ajas olen ise ka, nii nagu me oleme siin juba jõudnud jutuni, et me kõik areneme, kõik oleme ajas nii-öelda muutunud. Et võibolla kui ma algus aastatel käsitlesin ka neid terminoloogiaid selliselt kuivalt ja võibolla ka, et väga tehniliselt, ja sellende koht on ju ka endiselt tohutult siis erinevaid versioone. Aga kui jätta kõik selline kirjeldav tekst nagu sellise mõistete tasandil kõrvale, ma tooksin pigem sellise näite võibolla elust enesest. No täna sellises ruumis, nagu me oleme siin kontoris eriti inimesed ei käi, et võibolla see ei kõneta, aga näiden siis võibolla niimoodi. Oletame siis, et näiteks me oleme kuskil ruumis või saalis või on see kasvis need tudengid, kes käivad koolis, on pikalt seal 7 tundi, 6 tundi ja tekib kohvi vajadus. Pausi ajal tekib kohvi vajadus. Ikka väsime ära, kohvi on vaja, mitte kohvi on vaja, aga ütleme väga paljud inimesed kohvi joovad. Ja nüüd ongi siis see, et aga kas ma siis lähen kohvi hankima või ma lähen kohvi ostma. Et mis selles erinevus siis on. Ja seda sama näidet ma toon oma tudengitele, kõikide nende muude definitsioonide hulgas ja ei rõhutamaks, kui tegelikult lihtsalt on võimalik seda käsitleda. Ja see sama küsimus tulebki kohe, aga kuidas ma siis aru, millal ma hangin ja millal ma ostan. Ja selle kohta siis pigem ütleksin, et kui te veel ei tea, kus te hakkate või kus te tahate seda kohvi saada, võibolla on näiteks piiranguks turg ise, teil on 15 minutit aega, te teate, et te peate tagasi tulema, te ei tea veel, millised on järjekorrad, kas võibolla saab seal sularaas maksta, võibolla kaardiga, võimalik, et teid ja isegi, mis mitu kohvikutana lahti on või kas automaat töötab. See kõik, millest ma räägin, see on siis hanketegevus, ehk nii-öelda see turu-uuring, milline kanal mulle sobib, kas see kvaliteet mulle sobib, kas võibolla see järjekord sobib, järjekorral siis võib mõelda praktilises elus tarna aegasid, kas võibolla mingid muud faktorid mulle sobivad ja see ongi hanketegevus, nii just kui lihtne see tundubki. Nüüd kui ma olen valinud ära selle allika ja ma kindlasti lähen kas selle automaat ühe juurde või selle kohvimeistri juurde, kes teeb mulle selle värskest piimast, see on juba See valik sellel hetkel, kui ma otsustan, ma ostan ühest kaast või teisest, on just nimelt see üleantud ostuosakonnale ja kui ma juba tellin, kas see on cappuccino või see on kohvi, see on juba valikute maitse küsimus, see on ostmine. Mul on vajadus, ma kutsun vajaduse enda jaoks koju, ehk esitan selle tellimuse, maksan selle eest raha ja seda kõik ilmestab siis kokku pärast selle tulemuse hindamine, ehk et siis kohvi näite puhul see kvaliteet, kas ta oli piisa minu jaoks, kas see hind lõpuks on ostama siit uuesti, kas see sobis ei sobinud ja võib kõike sinna juurde veel panna, mis siis puudutab seda hindamist. Nii et kui äkki see näide kõnetas rohkem, et üks on siis just kui see kokkuleppe või lepingu eelne tegevus ja tulemuste hindamine ja teine on siis lepingu või kokkulepete järgne tegevus ja selle hindamine.
Selle kirjelduse baasil tundub, et väga selge vahe on sees. Oskad sa kuidagi aimata, miks ikkagi levivad sellised või miks levib selline väär arusaam või miks need pannakse ühte patta, et need on samad asjad? Mis see põhjus võib olla?
Ma arvan, et see on teadmatus ja ma arvan, et see on teadmatus just nimelt ka põhjusel, et me oleme alles oma sellisest taasiseseisumisest 91. aastast ju no, teinud väga suuri arenguid Eesti raames, aga just see valdkond kui selline, et kui siin võibolla ülejäänud maailmal on no, väga pikad, mitme kümned, mitme võibolla, no, 30, 40 aastat, 50, 60 aastat kogemust, siis ma arvan, et see vägagi võibolla võrdub sellise meie endaga arenguetappidega. Ehk et ajas muud kui saame rohkem teada, mida rohkem ka eriala inimestena me seda valdkonda heas mõttes promome, et see usaldus tekiks selle töö vastu, selle tegevuse vastu, nende tulemuste vastu, selle võimaluse vastu, seda enam, ma arvan, tekib ka see üldpinnaline teadlikkus, et miks, milleks, mida ja kas meil üldse kõike seda vaja on.
Ma saan aru, et siin kehtivad paralleelsed märksõnad, et samamoodi on ju levinud, et meil on strateegiline hankimine, ja siis on operatiivne ostmine. Kas nendes on ka nüüd midagi erinevat või on me tegelikult tegemist nüüd sama võrdlusega, et operatiivne ostmine, ehk siis see sama, et lähen kohvikusse ja ostan selle kohvi ära, aga strateegiline hankimine tähendab siis seda, et ma olen selle nii-öelda siis pakkuja juba varem välja valinud ja ma olen sõlminud temaga lepingu.
Et see sama näide, mis sa tood, et ideaalis ja täpselt selline tegelikult võikski olla. Aga mis nüüd juhtub on või mis nüüd on juhtunud või kuidagi moodi siis turg arenenud, et kui ma näiteks vaatan siin kas töökulutusi või kuulen tagasi siidat või siis räägin inimestega, ma mõtlen just oma nii tudengitega kui eriala inimestega, siis kuidagi moodi jääb ikkagi kõlama see nagu sellised võtmesõnad, räägitakse strateegilisest ostmisest, siis on räägitakse hankimisest, taktikalisest, et jah, et minu küll taust on tööstustaust ja tööstustaustas taustal sellist võib-olla strateegilist ostmist, kui terminit väga ei kasutata. Ma kindlasti ei taha öelda, et seda ei ole olemas, aga et sellel võib-olla ei ole sellist sisu, et mis siis on siis see strateegiline hankimine või mis ta üldse olla võiks. Et kui, siis ma saan väga selgelt aru, kui jaekaubandus räägib strateegilisest ostmisest, aga ka nemad ei räägi mitte ainult ostmisest või tegelikult juba kategooria juhtimisest läbi oma ettevõtte strateegia. Nii et kui kõik see kokku panna, siis ideaalis võikski olla täpselt nii, et see hange on siis see strateegiline funksioon, mis aitab ettevõtte eesmärke täita, neid toetada, neid suunal toetada ja siis ostu võib öelda, et see on kas taktikaline või operatiivne. Ja selle vahe ma võib-olla lihtsustatult taktikaline, kas siis sul on õigust ja volitust ja vastutust antud ka rahadega mässata ettevõttes. Ehk et näiteks võib-olla ostufunksioon võib ise otsustada, kui paljud ostab. Või kui seda ka antud ei ole, ka lubatud ei ole niivõrd üldse, siis tegelikult piirdub see olema ikkagi väga operatiivne. Ehk et see sama vajadus, selle koju kutsumine, õige aegselt kokkulepitud hindadega ja siis saadavaks tegemine, kas siis tootmisele, mingile teenusosutajale, järgmisele ja läbi selle siis ka arve tasumine, et nii ta no just kui sellises ideaalkontekstis võiks olla.
Tundub, et saime väga hea ülevaate, mis on siis ka nende vahe, et kui sa nüüd oma professionaali silmaga mõnikord vaatad näiteks mõne ettevõtte hankesüsteemi või analüüsid seda, et kuidas sa saad aru, et tegemist on kas puuduliku või halva või kohmaka hankesüsteemiga või mis on nagu sellise läbimõtlemata hankesüsteemi siis sellised levinud vead, mida vältida?
Mida ma väga võib-olla soovitan üldises plaanis vältida, et väga kahju on situatsioonidest. Nüüd muidugi tuleb eristada, et jah, me oleme sellises majandusruumis, kus tegelikult meid juhivad mikro- ja väike ettevõtted, aga nüüd ütleme, et ettevõttel on olemas see võimalus juba hanke juhi või hanke positsiooni või hanke töö jaoks. Ja hästi kurb on see, kui võetakse tööle hanke juht ja sellel hanke juhil on siis tohutul hulgal operatiivseid, et no, see siis tööülesandeid. Et see võib olla ka siis see ettevõtte seisukohalt, et kui te juba olete palganud selle hanke juhi, kes no, just kui siis ei saakski olla ju väga minimaalpalgaga töötaja on ja et palun lubage tal teha täpselt seda tööd, mida ta suudab ettevõttele anda ja mida ta peaks ettevõttele andma siis sellise kasumlikkuse ja efektiivsuse toomisel läbi siis tarnijate juhtimise. Et see on kindlasti võib-olla selline, et ootused on suured, on ju hankejuht on olemas, aga praktika siis nii-öelda natukene võib-olla praktikas tapetakse seda strateegilist poolt ja see taandub liiga taktikasele või isegi väga operatiivsele, et seda on tõesti väga kurb näha ja neidu praktikaid on. Ja võib-olla teine siis, mis on ka viimasel ajal siin hästi ülesse kerkinud, et isegi need, kes on juba natuke rohkem nii-öelda küpsemaks saanud ja juba need hanke tööd ja ise loomud ja kui hakatakse mõõtma, mis võib-olla kõige kiiremini nagu sellist halvasti nagu kohe kätte maksab, on see, kui kopeeritakse üks ühele mõne teise ettevõtte parameetreid, just mõõdikuid. Et mida ma proovin igal pool nii oma koolitustel, konsultatsioonil kui oma tudengite, kui oma töös, ei ole olemas mitte ühtegi sellist valmis eksemplaari, mida sa saad võtta, copy, paste ja tuua oma ettevõttesse üks ühele. Iga ettevõtte käitub erinevalt, igal ettevõttel on oma strateegia, igal ettevõttel on oma suunad, oma sellised lähenemisviisid ja kõik, mida me sinna seame, peab sobituma sellesse ettevõttesse ja looma, siis seda aitama kaasa eesmärkide saavutamisel, mitte neid takistades.
Kas kui tulla korra sinna selle esimese punkti juurde, et tihti peale hankejuhile antakse siis ülesandeid, mis ei peaks olema tema ülesanne, siis me saamegi siin kohal ju tegelikult öelda, et sellises olukorras ongi juba viga see, et hankesüsteem ongi läbi mõtlemata.
Ja võibolla tõesti võib ka nii öelda, et kui iga võibolla ettevõtte sisse vaadata ja küsida, et miks just nii, miks just naa, Ma usun, et sellel on olemas omad põhjendused ja kas või ka see, et tõesti, et kui me olemegi sellist suhteliselt väikest ettevõtete majandusruum, kuid sellegi poolest siis on küsimus see, et kui te juba hankesüsteemi on loodud, siis tõesti nagu väga selgelt eristada, mis on siis nii-öelda see strateegiline ja mis on taktikaline operatiivne ja ma väidan küll seda, et kui need strateegiline ja operatiivne on omavahel kokku pandud, siis see laguneb väga kiiresti laiali see ootus, rahulolu ja tulemus see kõik muutub nulliks väga kiiresti.
Küsiksin Kertili su käest, et millised on su enda sellised ütleme kuldreeglid või nõuand, et millest üldse peaks alustama, kui ettevõtte tahab hakata oma nii-öelda hankesüsteemi kas looma või korrastama ja teha seda õigesti ja nii, et see lõpuks oleks ka efektiivne?
Mm-hmm. Väga lihtsalt on see, et esita ise endale, kui juba ettevõttes on olemas see inimene on see funksioon ja see inimene kas nüüd ise korrastab, loob kolm küsimust. Miks me seda teeme, mida me teeme ja kuidas me teeme? Et selle ümber hakkab kõik nii-öelda kogu see ülejäänud protsess tööle, sest kui juba ettevõttes on hanke inimene, siis me ei saa küll eeldada elus mitte kunagi, mitte midagi, aga selle rolli taga siis kõigi siis just kui selle nende ootuste kohaselt on inimene, kes teab, mida ta teeb. Ütleme, et selline soovitus ongi see, et strateegia, ettevõtte kõik hakkab ettevõtte strateegiast, millest kujuneb välja hanke tegevus, hanke loome, hanke sellised suunad, teekonnad, kujunemise teed. Soovitus on ka see, et hanke inimestena olge palun julgemad. Ma usun, et väga paljudes ettevõtetes me kuuleme, et kui hästi on müüdud, kui suured on müügi numbrid, võibolla kui tublid on meie müügiorganisatsioon, kuid natuke vähem me kuuleme seda, et kui palju võite on toonud hanke inimene. Siis see sama olge julged nii-öelda ka oma nende võitude presenteerimisel, nendega oma juhtide või tipkonnaga diskuteerimisel ja hanketöös veel täiendavalt, et kõik kogu hanketöö võibolla kõige raskem ja kõige sellisem aega nõudvam siis energia kulub sellele eeltööle. Ehk et nii ühel kui teisel moel, kui näiteks hanketegevusest räägitakse, olen kuulnud, aga miks ma pean seda hanketurgu otsima või miks ma pean seda hanketurgu säilitama, et ma lähen, ma nõuan, ma võtan, ma tahan, et ma arvan, et sellise mõttelaadiga ei jõua väga kaugele. Hanketurg on see, mis on täna ka meil suhteliselt defitsiitne. Hanketurgu tuleb hoida, hanketurgu tuleb teada ja hanketurgu tuleb arendada koos selle valdkonnaga, kus te olete. Kindlasti neid kõike soovitusi on väga-väga palju, Ja siia võib juurde veel tuua riskid. Me siin elame täiesti sellises just kui uues situatsioonis. Riskid ei ole ju mitte midagi uut. Riskidest on kogu aeg räägitud. Riskid on ka ISO standardi üks osa, mis 2018 muutus uue versiooniga. Aga kas me ikkagi täna olime kõikideks nendeks valmisendeks riskidest, mis meid siis tabasid? Et sellised, ma arvan, põhitõed ei ole mitte kuskile kadunud. Pigem on võibolla küsimus see, et selle meelde tuletamine, selle uuesti võibolla ABC teatud mõttes ümberformuleerimine ja arusaamine, miks me seda kõik teeme, mida me teeme oma töös ja kuidas me seda rakendame nii, et ettevõttel on tõesti see hea positiivne väljund, et me oleme saanud oma tööga aidata kaasa kogu selle ettevõtte arengule.
Ma olen kohe sõnasabast kinni. Ütlesid, et hanketuru tundmine ääretult oluline asi, täiesti nõus. Mis riskid kaasnevad siis olukorras, kus võibolla siis ostujuht või hankejuht või parajasti, kes siis ettevõtet sellest vastutab, ikkagi laseb minna ja ei ole kursis sellega, mis turul toimub?
Kõige suurem risk on see, et me teadlikult tekitame sellist, mina nimetan seda pesukausi revolutsiooniks. Et kui sa järjepidevalt iga aasta, aastaid või siis küsite, ütleme, mitte küsi, vaid korraldad hankeid täpselt samade tarnijate seas, aru saamata, mis on võibolla väliskeskkonnas muutunud, siis selle kohta võib öelda, et no kui palju saab see hanketurg või see konkurentsi võime muutuda, kui need pakkujate hulk on täpselt samasugune iga aasta ja ühesugune. Et ei ole selle juudist, ei ole seal just kui me juba tunneme, et tihti peal ongi see mugavussoon, aga ma juba tean teda, aga ma olen nii kaua temaga kokkoos töötanud ja see ei olegi halb, kui see on strateegiline liit, kuhu on siis soovitud investeerida, on võibolla pikaarsed lepingud, mingid ühisprojektid, ühisplaanid, aga kui me räägime ikkagi hankekorraldusest, siis selline pesukausis nii-öelda seda nii-öelda liikumist tekitada, see ei anna ettevõttele lõpuks enam mitte midagi. Et selle tõttu ongi see hanketurg muutub ja ma arvan, et hea soovitus siin on ka see, et isegi on see nüüd see COVID-i eelne, COVID-i situatsioon ja selle järgne, eriti peale järgsel, kui kõik meil võibolla olukord siin loodetavasti peatselt stabiliseerub, ikkagi võtta, soovitan võtta juurde neid, kes ütleb musthobune, kes ütleb valgehobune, aga neid uus tulijaid, neid, keda teil täna võibolla tarnijate seas ei ole ja just nimelt saada aru selle konkurentsi võimelisusest sellel tarne turul.
Eks siis, kui realiseerub see nii-öelda pesukausi effekt, siis ma saan aru, et see lõpp kokkuvõttes võib päädida sellega, et ettevõtte lihtsalt maksab rohkem.
Absoluutselt. Täpselt nii ongi, et ütleme, et kui juba hankid on korraldatud aastaid, siis on ka väga selgelt juba ka see tase, nii-öelda selline teadlik tase saavutatud, et mis ainult saab siis muuta seda hinda veel omakorda, juba olemasolevat toodet ja olemasoleva hinna siis toote hinda, on siis tõesti kaks asja, kas need uued sisenejad või siis selle teenuse või toote täielik ümber mõtestamine. Et kas meil üldse on võibolla seda täna vaja, on seda nii palju vaja või võibolla on meil siin uued või alternatiiv lahendused, mis siis annavad veel paremaid tulemusi. Ja ma arvan, et sellises šoki aasta järgsete tegevuste, ma arvan, fookus ongi see, et ma ise tunnetan seda, et pigem nende lahenduste leidmine, uute lahenduste leidmine, muutustega kaasa minema ja muutuste juhtimine.
Ma tahtsin just järgmises küsida, et kui me nüüd jõuame, või ütleme, kui ettevõtte jõuab selle uue süsteemi nii-öelda loomiseni või sootuks ütleme, selle parendamiseni, siis kui suure muutuste juhtimisega ta peab arvestama, et kui suur töö see tegelikult on, mis ees seisab?
Võibolla väga üheselt on sellele raske vastata. Küll aga ma siis lähtun erialaselt ka sellisest hankeküpsusest või ettevõtte küpsustest, et selliseid metoodilisi lähenemisviise, mida praktikas rakendatakse ka erinevate Skandinaavia näiteks konsultatsioonifirmade poolt, on see, kus saab väga selgelt hinnata siis ettevõtte sellist küpsustaset või arengu nii-öelda faase. Ja kui nüüd küsimus oli, et kui suur on see muutus, siis siit on vastus, et kui me hüppame null platformilt, tahame viiendale hüppata, siis see muutus on niivõrd suur, et ettevõtte üldjuhul ei saa sellega hakkama. Et see võib olla abstraktne või selline illustreeriv näide on, et kui täna võib olla Harro sulle või mulle öeldakse, et ole nüüd hea ja viska see dress selga ja hakkame olümpiaks 10 meetrit kõrgust harjutama, siis aus vastus on see, et ma ei viitsi isegi dressi välja võtta, sest on selge, et ei ole selleks ei valmidust, ei ressursse, ei teadlikust, ei võimekust, ega selles mõttes kõike muud, et see muutus, ma arvan, on oluliselt muutusi, on oluliselt lihtsam läbi viia, kui on väga selgelt teada etapid ja siis nii-öelda etapide faasid, et kuhu me tahame jõuda kui finaal ja kuidas me sinna finaali jõuame, et mitte neid suuri tükke nii-öelda ampsata, mis võib muutuda tõesti ettevõtetele väga raskeks ja väga koormavaks. Ja ühel hetkel siis on see, et kõik laguneb laiali, et inimesed ei saa aru, see on väsitav, nende tulemusteni ei jõuta, tekib kiiresti pettumus ja siis ongi see, et projekt algas hästi, aga ei jõutunud mitte kuskile lagunas poole tee peal laiali.
Siit edasi kohe küsin, et kui minnagi edasi samm-sammult ja teha nii-öelda üks asi korraga, kuidas ettevõte võiks või peaks aru saama või mille järgi aru saama, näiteks väike ettevõte, meil enamik Eestis on väiksed ja keskmised ettevõtted, et kumba ma peaks siis nagu palkama, kas ma peaks palkama ostujuhi või ma peaks palkama hankejuhi. Et ilmselgelt tekib siin küsimus, et milliseid ülesandeid anda, et kui me vaatame tihti töökuulutusi, siis ei saagi aru, kumba inimest otsitakse. Aga see tähendab seda ju, et ettevõtte ei tea ise ka täpselt, kumba tal vaja on, et paneb igaks juhuks kõik ülesanded kirja töökuulutusse.
Jah. Kas see nüüd on väga hea, võib-olla vastus minu poolt, aga praktika ütleb seda, et ega ei saa palgata just kui ei hankega ostujuhti, vaid pigem on võib-olla küsimus selles, et väga selgelt aru anda või aru saada, kui suur osa selles töös on siis see hanketöö. Kui me räägime väga väike võib-olla sellistest ettevõtetest või lausa mikroettevõtetest, et kui võib-olla see hanketöö ise siis moodustab sellise 20-30% tööajast ja siis see ostutöö, ma räägin ostujuhtimisest nüüd, mitte nüüd ostmisest, seal võib olla ülejäänud, et kipubki olema, et need palgatavad ametikohad on sellised hübriidid ja ega see hübriidide vastu me ei saa oma selles ruumis, küll aga on see nüüd see täpselt see sama see koht, see mõtlemise koht, et kui me soovime seda hanke teadlikkust tuua, siis mitte lisada sinna seda operatiivset tegevust, ehk ikkagi see tellija selle kauba iga päeva nende probleemide ja selliste just kui, probleeme ikka tekib, aga sellistega võiks tegeleda keegi teine. Et jah, kas see nüüd on üldse vastus selline konkreetne, tõenäoliselt ei ole sinu küsimusele, aga jah, et see suhestatus, see mõtestatus, kui palju siis see võib olla hanketöö osa on, kui palju see ostujuhtimise töö on, aga ja kindlasti mitte sinna juurde liita seda operatiivset tööd, sest praktika siis on nii, et tegeletakse ainult tellimisega ja kõik muu see mõttetöö ja arendustöö selle jaoks lihtsalt ei jätku aega.
Ehk et pigem keskenduda võib-olla siis sellisele, ütleme väga selgelt hankejuhi kaasamisele ja võib-olla saaks näiteks seda ostutööd teha kas siis assistent või keegi, kes, ma ei oskagi öelda, teeb selliseid lihtsamaid tegevusi ettevõttes.
Ja või siis on ka see, et ka ettevõtetes võivad olla näiteks väga heade kogemustega, väga heade praktikatega võib-olla oma ala eksperdid, kes siis võivad sellistes ja seda väga hästi ka rakendatakse ja on ka praktikaid, kus võib-olla siis see hanketegevus ise on selliste osakonniti jaotatud teatud inimeste vahel ära, siis sellise tööna. Ehk ma pean silmas näiteks seda, et võib-olla on see haldusjuht teeb mingit teatud oma kategooriate lõiget ja nüüd küsimus ongi see, et kui ta võib olla ekspert selles valdkonnas, aga et siis toetada nii-öelda selle hankealas teadmist, et ta suudaks tuua selle maksimaalse võidu. On see siis tõesti see haldusjuht või on see siis see logistikajuht, kes täidab võib-olla neid hankealaseid teadmisi, aga ma rõhutan selle kõige juures, et üks kõik, kuidas ei ole siis ettevõttes jaotatud, et see teadlikkuse tase oleks ühtlane ja arusaada, mida me tahame ettevõttes, millised on meie võib-olla sellised tõekspidamised, väärtushinnangud, reeglid või ka protsessid või protseduurid või mis sinna juurde. Kõik siis nii-öelda need oluline toetuskäib, et see ettevõtte väljundina ei läheks võib-olla sellised konfliktsed või arusaamatuid ka signaale turule.
Üks selline, ma ei tea, kas siis levinud probleem, aga üks selline mõte Eesti siis ettevõtlusmaastikul on ikkagi see, et kui me siin räägime logistikajuhist ja ostujuhist ja hankejuhist, et aga kui on nii väike ettevõtte, mikroettevõtte ja siis ütleme juht ütleb, et aga ma peangi neid kõiki funktsioone ise täitma. Ma olen ostujuht, ma olen hankejuht, ma juhin ettevõtte, et ühesõnaga lõppkokkuvõttes võib see olukord muidugi viia läbipõlemiseni, aga mida saab selline nii-öelda kõike tegija enda heaks ära teha, et kas siis tõesti näiteks outsource seda ostutöö, et keegi teeb sinu eest tellimusi või mis lahendusi siin paistab?
Mm-hmm. No ütleme, et sellise mikroettevõtte tippjuht või siis tegevjuht või siis omanik tegevjuhina, ma arvan nii kaua, kui see juht ise teadlikult endale nii-öelda tunnistab, mis hetkel hakkab see mikrojuhtimise nii-öelda roll on kõik hästi. Et see on täiesti, on mul endal ka praktika julgi kaubanduses siis 5 aastat, kus ma töötasin, kus tegelikult minu täitsin siis seal ostuhanke juhi rolli. Ülesanne oli tuua siis uusi kaubamärke ettevõttesse sisse ja näiteks minu funksioon, see sama see hankejuhi funksioon, see oli ka kombo allus üldse finantsjuhile. Ja see sama situatsioon, nagu sa praegu kirjeldasid, et sellise hankealase töö ja toetuse töö oli võtnud endale tegev juht, see oli tema tõeline kirg ja see ongi väga okei. Nüüd kui me toome selle sama mõtte sinna väga mikrotasandile, et nende vabandust mitte mikrotasandile, vaid mikroettevõttesse, siis see sama, ma usun, see tegevjuht omanik võib olla super hankejuht oma selliste tegemiste, oma liikumiste arusaamisega, aga soovitus on tõesti siis see, et kui asi läheb väga, väga sellistele operatiivsele tasandile, miks ma saan nii palju rõhutan, see ongi see oht, kus on see läbi põlemine, et ei saa kõike ise teha, ei saa kõike ise kontrollida, ei saa päris ise olla see mõnes mõttes hund kriimsil 9 ametis. Et see on see märkus kindlasti, ma usun, et on see siis kontori assistent või keegi ikkagi see toetav grupp, kus tasub juba väga selgelt mõelda nende selliste igapäeva ülesannete delegeerimisele ja sellisel kujul siis, et tõesti on need kokkulepped arusaamad, mida see assistent või see toetaja peab tegema, et kust ostab, mida ostab, mis hinnang ostab, mis kokkulepe kostab, mis siis tegelikult muudab selle töö nagu oluliselt lihtsamaks lõpuks. Ehk et mitte see arusaamatus, et miks nii, miks naa, kas siit, kas võtan pakkumisi, kas mitte, et siit tuleb ka välja väga selgelt see hanke ja ostu erinevus.
Kui rääkida taas sellest hankesüsteemi loomisest, siis hankeekspert Hannes Laaser on öelnud, et ostujuhtidel, hankejuhtidel selleks, et nad saaksid oma tööd väga hästi teha, peavadki ettevõttel olema siis sellised ajakohased mõõdikud, läbimõeldud protsessid, toimivad protsessid, andmed peavad olema kättesaadavad, ka inimese pädevus või noh, oskused peavad olema heal tasemel, et siis saab nagu seda tööd teha väga edukalt, et kui need sellised eeltingimused tegelikult ei ole täidetud, siis kokkuvõttes ei ole ettevõtte mitte agiilne, vaid kogu süsteem on kohmakas. Et ma saan aru, et see olukord on noh, kuidas sina seda kommenteeriksid?
Ma väga jagan seda mõttelaadi ja see on seda mõttelaad, mida ka ma ise, mille üle ma arutlen oma sellises eriala mõttekäikudes, et protsessid on siin väga huvitav punkt, mis sa välja tõid. Et ma arvan, et protsesside puhul on ka toimunud turul väga suur areng, just selles mõttes areng, et ma ei ole võib-olla oma nendest protsessidest kuulnud nii palju kui viimase siin 2-3 aasta jooksul. Ja mis siis nüüd ongi see agiilsus või millele siis Hannes nagu viitab või selline aja kohastatus ja kõik. Kui seda teemat käsitleda, on siis üks kõik milliste kontaktide näol, siis ma arvan, mis ongi võib-olla see põhikomistuskivi, et kas me oleme liiga võib-olla mingitesse klassikalistesse mudelitesse kinni jäänud, ehk et protsessid, protseduurid, juhendid, kõik on nagu väga keeruline, väga raske, väga selline noh, see on nagu sa ütlesid kohmakas, et ma arvan, et siin on praegu see väga hea ka aeg kui selline ümber mõte seda, mida meil üldse kui palju vaja on ja kas meil on vaja selliseid pikki, ma nimetan ise neid muhumustriteks, kas meil on vaja nendel tohutul hulgal neid muhumustreid, mida tegelikult keegi ei kasuta või väga vähe kasutatakse või ongi võib-olla see aeg selliseks korrastamiseks, mõtestamiseks, selginemiseks, et ettevõte tegelikult ei vaja kõik alati protseduure, küll aga me vajaksime põhiprotsesse ja aru saada võib-olla, kuidas me neid lahendama. Või siis on see mõõdikute näide samamoodi, et jah, tahame olla edukad, kopeerime, aga võib-olla ei saa aru üldse, mida me seal tegema peale või ei mõõda üldse, mis on võib-olla ehk see hullemisegi variant. Et kõik teevad, kõik toimetavad, kõik asjatavad, kõik just kui annavad oma maksimaalse panuse, aga tulemuseks on see, et sellist õnneliku nägu ja õnneliku seisundit ikkagi lõpuks ei ole. Nii et, et jah, absoluutselt ma erialaselt selleks teema, millega võiks pikalt ka nii annasega kui ülenud siin võibolla eriala niimustega rääkida ja diskuteerida, et miks siis see nii on, et me just sellisel seisukohal praegu oleme.
Millisena või milliseks sa ennustad ostu ja hanke juhtimise selliseid muutusi? Ma pean silmas just, et mida saab ühes ja teises positsioonis edaspidi tulevikus automatiseerida. Me, noh, me teame, et, et tegelikult ostu poolel vist juba need automaatlahendused on, on levimas või levinud, aga kuidas see hanke pool on, et kui sa vaatad neid mõlemad suunda, siis millist sellist tehnoloogilist taset või, või arengut siin koha peal märgata võib?
Ma võibolla alustan siis nüüd vastupidi, ma alustan ostust. Et ostus on tõesti selliseid juba edikandeid ja selliseid kiiremaid lahendusi ja kombineeritud noh, ütleme, et meetodeid olnud pikemalt turul. Mis võiks olla areng? Areng on see, et räägitakse, et võibolla ostjad, kui sellist positsiooni üldse võibolla ei ole tulevikus vaja, ehk et meil on pigem see spetsialisti tase, kes siis juba annab täiendavat lisalt väärtust ja ostude seisukohalt ongi, et aga mis siis ostujuhtimises saaks olla veel digitaliseerida. Et ostussisendid on kõik sellised matemaatilised lähenemisviisid, et kuidas me oma varusid haldame. Ja seal ma nagu väga palju ei näe, et saaks olla sellist, või noh, mul ei ole ühtegi sellist head näidet, kus ma saan öelda, et siin võiks teha sellise tiigri hüppe nagu digitaliseerimise noh, ideelt. Tiigri hüppena võib võibolla ostutegevuses käsitleda siis seda erinevuste tavalik sektor, on meil tõesti täna väga e-keskkond, aga erasektoris võibolla ei ole ka paljudel ettevõtetel üldse selliseid häid majandustarkvara lahendusi. Et kui siis, võt, see on see koht tõesti, mis saaks olla areng. Nüüd jah, jätame kõrvale see, et kus ruumis me oleme, kui palju meil raha, kui võibolla, mis on praegused olukorrad ja kui palju üldse keegi saab või üldse ei saagi investeerida, aga see ostupool, ma näen seda pigem nii. Nüüd, mis puudutab hanget, siis seal on olukord oluliselt kehvem. Et kui me räägime, et see hanke võibolla isegi teadlikkus on noh, kesin või madal, jätame nüüd väga suured ettevõtted siit välja, kellel on juba sadu aastaid konserne, kellel on see hanke teadlikkus olemas, aga pigem selline Eesti ettevõtja tasemel. Et hanketöös tõesti on olemas lahendusi, on nii-öelda neid hankekeskkondasid, mis siis aitavad palju paremini tuua kiiremini, teha neid võrdlusi, selliseid kokkuvõtteid ja ma arvan, see saab olla selle valdkonna selline arengusuund, seda enam siis selles valguses või sellises töökeskkonna muutuses, kus me praegu oleme, mis ju tõestas, et kõike on võimalik teha ka distantsilt, et me ei pea olema alati see füüsiliselt viis päeva kontoris või et on võimalik teha ka kvaliteetselt tööd distantse korral.
Saate aeg kahjuks hakkab meil lõpupoole jõudma. Ma küsin veel viimase küsimuse ja see puudutab tegelikult Pärnu Tarneajale konverentsi, kus sa tegelikult ka laval astud 18. märtsil, et konverentsi selline katuspealkiri on mõõdikud, ehk mõõdame. Ja sa mainisid siin ka mõõdikute olulisust saate jooksul paar korda. Et äkki sa põguselt teed sisse vaate, et mis, millest sa laval kavatsed rääkida ja millest see siis hankeostu mõõdikute süsteemi blokk täpsemalt juttu teeb?
Et ma ise alustan siis hanke küpsuse mudelist, seda, mida ma mainisin ka. Ja sinna juurde võibolla tooksingi siis selle võibolla ühe võibolla mõõdiku või üksikute mõõdikute nii-öelda arengu läbi siis nende erinevate etappide, erinevate sammude. Ja kõik, mis siis sinna juurde puudutab, on siis võimalus liituda Pärnu Tarnahalla konverentsiga. Ja ma enda siis ettekandest rohkem isegi ei räägiks, või ma arvan oluliselt põnevam on see, et ma jätan suuremad või rohkem sõna siis kolmele noorele talendile. Need on siis Joonas Lahe, kes siis räägib, ta on Joonas Lahe on Kemi farmis tarneala juht ja räägib ka siis sellisest väga huvitavast kogemusest, sellised hübriid nagu kogemusest, et kuidas üldse need mõõdikuid siis seadistada, rakendada, kasutada ja võibolla see kogemus ise on nagu lahe, mis Kemifloras on, et on see tõus, see sama see võibolla see COVID-i mõju, mis on siis, kuidas ta on, mõju, ütleme, et kuidas ta on mõjunud ettevõttele või mis siis ettevõtte peaks tegema selliste suurte hüppete ja kasvude juures. Ja kõik on siis, kõik, mis üle on sinna juurde, saab juba kuulata täpselt Joonas ettekandest. Järgmine noortalent on Britt Vaga, kes on siis Co-Module või Co-Module, kuidas soovite, tarnale juht. Ja tema siis räägib ka sellisest aastasest väga kiirest arengust ja mida see endaga kaasa on toonud. Kolmas esineja on Kaspar Kivistik, kes on siis SEB hanke osakonna juht. Ja ma arvan, selle juures on väga põnev öelda, et kui me räägime siin tootmine ja füüsilised tooted, siis tema ju esindab finantsinstitutsiooni, et kuidas siis selles keskkonnas üldse hanked või hanke osakond või siis ostmine toimub ja mida siis mõõdetakse ja milline on üldse see roll kogu siis tarnahelas. Nii et jaa, et kolm noortalenti, ma usun, et see saab olema kõikidele kuulatele põnev.
Kindlasti ütlen siin kohe raadiokuulajatele, hea võimalus on kasutada sõna, märksõna raadio ja minna pood.aribae.ee ja siis märksõna raadio annab siis Pärnu Tarnahalla konverentsi piletihinnast kohe 10% alla ja see kehtib 2. märtsini. Kes ei ole ennast veel jõudnud kirja panna, siis nüüd on see võimalus veel olemas soodsamalt. Aga Kertili, kahjuks meie saateaeg on läbi saanud, aitäh sulle saates oma mõtteid ja siis kogemusi jagamast.
Aitäh, Arro, suur rõõm.
Ja mina olen siis saatejuht Arro Puusild, aitäh, et kuulasite saadet Tööstusuudised eetris. Uus saade on jälle eetris täpselt 2 nädala pärast.